Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig tilfinning er það að eiga foss?
Æ, þetta er svo yndislegar minninga frá bernskunni. Þú vorst að tala um Seljalandsfoss. Pabbi minn var alinn upp á Ytra Seljalandi og við erum svo heppin að fjölskyldan á ennþá það land og þann sveitabæ og alltaf þegar að Seljalandsfoss berst í tal þá get ég ekki stilt mig að segja að ég á hennan foss.
Þið gætið raunin sett lið, þið gætið gert alls konar.
Já, en við eigum hann allir ekki einn, það er þannig að nokkri bæir sem að eiga hann saman en í hjarta mínu á ég hann einn.
Já.
Ég hef sko synt í kringum hann.
Ha?
Jöps. Fyrir svona 10 árum, við eigum lítinn skógræktarlund sem er einmitt annað við liðin á Seljalandsfossi. Langamma mín gaf fyrst skógrækt svæðisins þann lund til skógræktar sem gerði ekki neitt við hann. Þannig að 1980 fekk fjölskyldan mín þennan lund, litla heitir Kverkin.
Já.
Til afnota og við erum búin að vera að rækta þar skó.
Og sjáum við hann?
Já, leið og þú veist þetta, gamla beigjan af þjóðveginum og inn á Seljalandsfoss, þá keirur framjá svona litlu í raun, bara svona fjölskyldu tjálsvæði og litlum skóarlundi. Og þar erum við búin að vera að rækta skó síðan 1980. Ég var 8 ára þegar ég var að planta þarna fyrstu trjánum. Og svo gaman að segja frá því að þennan legg fjölskyldunar, svona stórfjölskyldunar, þekki ég miklu betur heldur en aðra. Vegna þess að við, sko, sérstaklega þegar ég var krakki og svona þegar ég var með lítil börn, þá hittust við þar eða fjölskyldan hittist þar alltaf 2 ári, ein vinnu helgi að vori, það sem við vorum uppaflega alltaf að planta, en núna fælst vinnan mest í að halda við stígum og grísja og bara ditta að. Við erum hann með þess að búin að koma upp svona tjald aðstöðu fyrir fjölskylduna. Við erum bara með líkilega hliðinu.
Já, hann er svona faðið með tíu.
Já, og svo að haustin er bara svona samkumhelgi.
Já,
einskilt. Helgin eftir verslumhelgina og það er svo gaman að þarna, þekki maður svona frekar fjarskylda ættinga miklu betur heldur en annars.
Já.
Og svo náttúrulega líka...
Út af skóræktinni. Já.
Og svo erum við náttúrulega líka að rækta skó sem að bróður hans pappa og heiðurina Halldón Ómar Halldónusson bara þarna á meðlunum, á söndunum í rauninni fyrir sko sunnan þjóðvegin þarna bara fyrir neðan bæin okkar. Og í raunin bara alveg við mjög nálægt Landeyjahöfn.
Já.
Og það var svona tilraunaverkefni í rauninni, sko, hvort það væri hægt að rækta skó á svona... í svona erfiðum jarðvegi og við erum svona hluta á tilun sem að Suðurlandsskógar er að hérna taka þátt og ég raunin að þetta segja við segjum þá reyni skógarbændur líka.
Já, já, en þetta með að synda í kringum Seljalandsfoss, hvernig getur þú gert það?
Sko, ég fæ alveg svona dellur og ég fekk svona sjósundsdellu á tímabili og það var í einni skemmtihelginni, fjölskyldihelginni að við löbbum alltaf upp á fossi þegar við erum andan fyrir austan og alltaf á baku fossin og upp á fossbrún og annað, en þarna var ég í einhverju sjósunds tímabili og ákvað synda í fossinum og fór þarna ofan í kerið og það var þetta sko fyrir tíma túrismans, þannig að ætla hann sé ekki alveg 15 ár síðan, þannig að það var eitthvað svona 3 túristar á stangli. Og svo hérna, ættingjar nokkrir og litli krakkar sem eru ennþá í dag núna 15 árum setna talið að manstu þegar Sigga sinti kringum fossin. Og ég reyf mig bara úr og var sundutum og fór hann onni í kerið og sinti hann í kring.
Og var, kringum, var það erfitt?
Nei, bara alls ekki.
Heldur einhver hafi gert þetta eftir þig?
Örglega ekki.
Nei. Þetta verðist vera mjög hættulegt. Já, þannig að þú ert, semst, það er undir Eyjafjöllin, það er Eyjafjöllin segi ég, og svo líka, hvað, mamma er frá Ísafjörðu ekki?
Já, mamma er frá Ísafjörðu og það voru svona mikil tengst þanga líka, systirina mömmu, þær voru mjög nánar og hún var svona, hin mamman okkar í raunin okkar allra sískinabarnana. Helga frænka og hún bara kölluð frænka. Við vorum hjá henni alla páska æskuminar og skýðuðum og það var alltaf gott veður.
Jú, jú. Ég hef maður líka eftir þeim tíma alltaf gott veður.
Og svo fór ég sko í mentaskólan Ísafirði.
Já.
Og bjó hjá henni. Tók þar fyrstu í rauninni 2 árin í menntaskóla. En aðalega vegna þess að þar var besti sundþjálfari landsins. Ótrúlega þetta satt. Að í þessu pínu litlu 16 metra sundlaug var bara eitt besta sundlaug landsins. Og þá var ég mikil sundkona.
Já.
Var búin að vera í úlingalandsliðinu og gerði lítið eitt annað heldur en að mæti skólan og vinna í sjoppunni og fara sundæfingar, ég held að vera 16 æfingar á viku. 3 ár morgunæfingar, milli 6 og 7 mótnana, 6 lyftingæfingar og svo 6 sundæfingar
síðdegis. Nei, hættu.
Já, svo les var þetta. En ótrúlega einfalt og þægilegt líf,
já.
Maður þurfti aldrei að taka ákvörðunum neitt. Það var aldrei vafið hvað maður ætti að vera að gera vegna þess að það bara, sko, það var eins og lifa í Excel-skjali.
Já, og veist, það svona, við þig.
Það er svona pínu mín þrá. Já. Ég vildi væri bara, þú veist, heiminum væri bara Excel-skjali.
Ó, það verið svo frábært.
Og ég veit að fólk verið mjög hissa þegar ég segi þetta vegna þess að ég virka kannski pínu, hérna, eurokaotísk, en... Þú veist, og ég er það örgla, þessunni er þetta svona sterk þrá.
Já, já. En fórstu eitthvað lengra með sundi, fórstu að keppa?
Nei, nei, ég, já, ég keppti, þú veist, alveg þá mikli ég var, þú veist, 17, þá var náttúrulega, ég var mjög sein að verða fólingaveikina, ég held ég að fengja hana þá.
Já, einmitt, þá var þetta komið gott.
Þá var þetta komið gott. Já. En þetta var geggjur lífsreynsla og eitthvað neginn. Svona auðvitað eins og allir íþróttamenn segja að maður býra þessu fyrir lífstíð. Mm. Veist, ég gat þetta og þetta er líka bara svo ofbóðslegu sjálfsagi. Þetta er ekkit annað heldur en æfingi sjálfsaga
mm-hmm.
og seti sér markmið. Og sérstaklega í svona einstaklingsíþrótt, það ertu alltaf að keppa við sjálfa þegar þú sért líka að keppa við aðra. Þannig að sigurinn felst ekki síst í því að bæta þín eigin persónulega besta tíma. Og sigurinn fælst líka bara í því að stunda æfingar vel og mæta alltaf og bara sína framfærir.
Mm.
Og ég held að þetta sé kannski, ég náttúrulega er brjálaðislega keppnismannskja í öllu sem ég geri.
Já, það er það.
Og ég man bara þegar byrjaði sjósundi. Ég var heldig búin að fara svona 3 sessunum í sjóin að mér fannst alltaf svo ótrúlega lítið spennandi til að fara í kalt vatn mm. og svo létið mig hafa það. Og ég hef búin að fara svona 3 svar þegar ég hef búin að byrja að plana hvernig ég ætla að syndi yfir ermasundi.
Nei, hættu þessu.
En ég veit alveg, þetta er alltaf í haustnum á mig, ég þarf alltaf að stoppa mig. Sko, þetta er ekki eins og ég sé í alvörun að plana, en bara hausinn á mér fer að þangað.
En hefur þetta, Sigga, þetta sko, sko markaði þannig að þú, þetta er svona sjálfsægin, hefur hann fyllt þér bara, þessu gegnum alltaf vinnu
Já,
og allt saman?
Ég ger allt vel.
Já.
Bara og af miklu metnaði og bara fyrir mig. Sko, ég get ekki verið ánum með mig ef ég ger eitthvað illa. Og sko, ég er ekkit kannski sérfræðingur öllu en ég reyni þá að leita til sérfræðinga og bara sko, að gera hlutina faglega og metnaði. Mm. Það er bara að gera mig að mér og bara allt sem ég geri. Og auðvitað, eins og ég segi, ég fæ alveg fullt af dellum en þá líka fyrir ólegin ég bara gerstrar sérfræðingur í öllu sem ég tek mig fyrir hendur, ég meina ég kaup ekki kaffivél án sem vera búin að rannsaka mjög vel hver besta kaffivél út af því að það bara metnaður í því að fá mest, sem mestur peningana og kaupa sem bestu vélina.
Já.
Og svo þegar ég búin að kaupa kaffivélina þá byrja ég að lesa manualin.
Ert þú eina þeir sem gerir það?
Já.
Já. Það er skemmtilegt, því að það eru flesti sem bara henda þeim.
Nei, til þess er þeir, sko, til þess að lesa þá.
Ha? Þannig er það. En hvenar, sko, hvenar fórstu inn í bara fjölmiðlana og blaðamennskuna?
Já, sko, ég alltaf haft mjög gaman að texta. Og var alltaf þegar var yngri, já, sem ég ljóð og svona, ætla, þú veist nú, langa og vera rithöfundur og ég amma í sveitinni, Sigga amma í sveitinni á Seljalandi. Hún var rosa mikil bókamannsk og pappi líka.
Mm.
og svona dýrmætustu stundir held ég bernsku minnar voru ég og pappi í bókasafninu í Borganesi á 15. kvöldum. Hver einasta 15. kvöldi fór með mig í bókasafni. Og ég mátti bara taka, held ég, 3 bækur í viku að því að þangli ég var 12 ára. En hann mátti taka 5 og mér finnst það ótrúlega mikið svindl að því ég las miklu fleiri bækur en hann og þannig að hann leiði mér alltaf að taka tvær af sínum og þrjár af mínum og þetta var bara heilu stund fyrir okkur far saman í bókasafni. Þannig að ég las alltaf rosa mikið og hann líka sem krakki, hann átti átta sískinni sem hún ólst upp með og það var náttúrulega brjálega að gera í svona sveit á þessum tíma en hann fekk ofta að fela sig ykkur staðar og lesa bækur að því amma hafði svo mikinn áhuga á bókum sjálf þannig að við, ég og amma þegar ég svona fór að geta tala um svona fullorins hluti þá töluðu við mjög mikið um bókmyndir og ég einhvern veginn ætlaði samt alltaf að vera læknir. Það er mjög mikið áhuga á svona bara líffræði, lífsfræði, efnafræði og en einhvern veginn svo fór ég í gegnum bara svona mikið svona kvíða tímabil eftir menntaskóla og lagði ekki í að færa læknisfræði örgulega keppnismanneskinni mér og hræðslan við að gera mistök að ég þorði ekki að fara í inntökuprófið.
Þú þorðir bara ekki að fara?
Nei, ég var svo hrættum að komast ekki inn í fyrsti tilraun.
Já, einmitt.
Og hérna tók mig svona ár og fór að hugsa bara hverju hefur gaman af og fór í bókmyndafræði. Af því ég vissi ekki hvað ég ætla að verða. Ég ætla aldrei að vera bókmyndafræðingur en bara þeir minnast gaman að lesa. Og það einhvern veginn bara leiddi mig svona, ég hef alltaf fylgst rosalega vel með fréttum, haft áhuga á bara samfélaginu og stjórnmálum og einhvern veginn gerði sér bara organíst. Mm. Þegar ég var búin í bókmyndafræði þá fór ég upp í Borganes og var að kenna þar í einn vetur í aflýsingum. Og þá einhvern veginn stóð valið hjá mér fami fyrir því að annarkvort að fara að taka kennslufræði eða hagnýta fjölmiðlun. Út af því auðvitað gæti ekkit bara fara að vinna í blaðmennsku og vera ekki með próf. Nei, skilur við.
Það sjálfstu ekki.
Já.
Það er brjáluð.
Og svo einhvern veginn fannst mér bara svo spennandi til að fara að vinna á fjölmiðli og blaðmennsku og spennandi og hérna eina svona ídolunum mínum í lífinu var Christian Amanpour sem var fréttamaður hjá CNN. Þannig að ég ákvaða að láta slag standa og fór í hagnýta fjölmiðlun. Mm. Og fekk vinnu á Morgunblaðinu, voru 99, bara strax eftir útskrift, eftir að ég skrifaði í raunin, svona fyrsta viðtali sem ég skrifaði, sem að, var svona lokaverkefni í skólanum og Morgunblaðin var byrt í Morgunblaðinu og fór að vinna þá á Sunnudagsblaðinu, á Morgunblaðinu.
Og þannig eru bæði Styrmir og Mattias, hvað þú nær þeim?
Já, nær þeim.
Og það sko allir sem ég tala við já, sem hafa verið að vinna á þessum tíma, það kemur alltaf einhver svona svipur eða einhver gleði.
Já, þetta var
svo
magna blað. Þetta var bara svo stórkostlegur hérna, fjölmiðl og vinnustæður. Og svona mikil virðing fyrir þessu blaði og mikil fagmennska og það var svo mikil góður tími til að kenna manni. Ég var svo heppin að ég fekk að vinna með Birni Vigni Sigurpálssyni sem var þá ritstjóri Sunnudagsblaðsins og Ragnhildur Sverrisdóttir var þarna blaðamaður og ég hef nú oft nefnt hana þegar ég tala um hennan tíma og bara tala um sko, hvernig ég varð góðu blaðamaður og hún var bara stórn hluta því
já.
Og hann líka vegna þess að þau kendu mér svo mikið. Kendu mér bara hvernig maður að ég stilla upp svona viðtölum að tala um við marga og bara svona hvernig maður byggja upp greinar og ég held ég hef verið bara mjög heppin að fá að byrja þarna.
Já.
Í svona djúbri svona blaðmennsku sem að maður fekk tækifærilega kafi hlutina niður hlutina að því það á alveg svo vel við mig sko.
Svo að Sunnudagsblaðið.
Já.
Það er Sunnudagsblaðið komið.
Já. Þannig að en ég var ekki dros lengi upp að mokka út af því að ég varð síðan ástfangin af já, það er nú eiginlega Morgunblaðinu kenna út af því að ég fór var að vinna hluta hérna líka ferða hluta Morgunblaðinu ferðablaði og fór á svona einhverja ferða ráðstefnu til London og hann getur svo hann rosa flott að fá að fara til útlanda á vegum vinnunar á þessum tíma og þar endur nýja að ég kynni minn við gamlan fjölskylduvin strák sem ég kall mér sem að ég hefði kynst eða vorum 18 og pappi og maður fór með og litla sýstir mín voru í hálft árið í Brighton í svona, pappi fór svona starfsnám, eða svona frí frá vinnu og fór í nám í háskólanum Brighton og þetta var svona hans tengiliður við skólan og áttu tvö börn sem var sonur sem var jakkall mér og dóttir sem var ári eldri og þau eru svona öll, tók okkur að sér, mig, bróðu minn og myndaðist svona djúpur og mikill vinskapur og við vorum í miklum samskiptum hann að fyrsta árun eftir og hann kom í heimsvöldu lokkar og við fórum heimsvöldu þeirra og svo okkur bara eins og gengur að gerist litnaði upp úr en svo fór ég til Englands, hafði ekki farið þangað bara í mörg ár. Ég get ekki farið til Englands að hans að tekka á þeim og tekka á honum. Þannig að ég hef samband við þau og látum mig á símanum úr í honum og ég ringi og við mælum okkur mót og bara við bara við bara urðum ástrangin sko.
Og kom þér það algjörlega bara á óvart?
Já, eða samt ekki ég var náttúrulega alltaf, hafði alltaf verið kannski pínu skotin á honum hérna þegar ég var 18 þó aldrei neitt hafði eitthvað gerst þannig að milla okkar og ég fyndið hérna síðan flýt ég bara þetta gerist eitthvað oktober og nóvember og í februari ég flutt til Englands hvað vísi á alveg
kannski, já,
en
kannski.
Ég líka að segja bara ég ætla alltaf að reyna að taka ákvarðan í lífinu þar sem ég mun ekki sjá eftir jáinu, ég mun frekar sjá eftir neginu og þetta var eins og les ákvarðan og ég var með rúmlega 2 ára gamall barn á þessum tíma
já.
Þannig að þú veist, það var ekki bara að hætta einhverju drauma vinnu og flytta með barn til útlanda og til einhvers mann sem að ég hafði þekkt ég var 18 En það var bara eitthvað sem ekki ævintýri og ég hefði bara, ég get bara alltaf komið aftur. Og það var svo dásamlegt að ég fyrir tala við styrmi og segja frá því hvað ég segja hugsa að gera. Og hvort að segja eitthvað séns á að geta fengið að vinna fyrir morgunblaðið út í London. Og ég man bara eins og bara, þú veist, það hafi gerst í fyrir dag. Hvernig hans viðbröð voru, þau voru svo falleg. Hann segir eitthvað svona, Sigga mín. Er þetta góður maður?
Já.
Það fyrsta sem hann spyr.
Minn þetta grunnspurning líka, hvað á hann að gera?
Og ég segi, já, hann bara ofsalega góður maður og lýsið í hvernig við hefum kynst og svona. Og þá einhvern veginn laðan blessun sína yfir þetta og samþykkti það að ég geti fengið að vinna fyrir morgunblaði út í London sem ég gerði í örugglega ár, hvað sem hann var. Þannig til ég fór að vinna annars staðar. Var að vinna í fjölmiðlum þar líka.
Og hvað
við það? Við giftum okkur bara.
Já, þið giftum
okkur. Við kynumst í óttabæri, ég flyt út í febróður, við giftum okkur í júní.
Og hvað, þá spyr ég, Sigga, hvað voru þið gift lengi?
4 ár.
Nú, já, já.
Já, já, það var alveg bara mjög löng 4 ár. Og svona mikil lífsreynsla að búa þarna og vera bara hluti af bresku samfélagi og hann... þó að dóttir minn eigi náttúrulega pappa og yndislegur maður og yndislegur pappi en þá náttúrulega var þetta mikill mótunartími í hennar lífi, 2 til 7 næstum ára og hann heitir Edvard, var ofsalega góður stjúpappi og þeirra sambandi er alveg einstakt ennþann dag í dag hún fer ennþá heims og til þeirra og hann hefur komið hingað alveg mörgum sinnum.
Þannig að það er ég sko að styrmi spyrir.
Sýsti mín fór í heimsók til foreldrans bara jólin.
Já, akkurat.
Því hún var í Brighton.
Já.
Og mamma er að fara til þeirra í mars. Og þú veist, þetta er bara svo dásamlegt fólk.
Já, en þetta er rétt af því að, eins og ég segi, styrmið spyrir þig, er þetta góður maður?
Já.
Og það er neðist það.
Já, já, en, þetta er ofslega góður
maður. En Sigga, hver er maður þinn í dag?
Sko, svo get ég sagt ykkur það að ég náði að skilja þetta og gifta mig aftur innan árs.
Já, vel gert.
Já, þannig að ég flytt heim ykkur svona febrúar, eitthvað svona 2004 og byrja að vinna á fréttablaðinu sem að þá var flottasti ritstjórn landsins og svona mest spennandi blaðmennskulega séð og fréttalega séð meðillinn. Og fer þangað, kynnist honum, hann er að vinna það sem auglýsingastjóri. Eitthvað tímann byrjuð við að slá okkur upp saman þá haustið, kannski í mann, hann gaf mér blóm í september þegar ég átti ammæli. Og þá vissi enginn af þessi vinnina voru eitthvað búin að vera að hittast á laun. og á förum búa saman bara held ég í október eða nóvember og á aðfangadag fæ ég hring í möndlugrautinu og við giftum okkur að Jónsmessunni árið eftir þannig að og það var mjög mikið gæfuspor að hitta þann mann
Já.
Og ég man sko ég ætla, er koma heim og veist, er svo eitthvað ógæðslega mikið að gerast í mínu líf og mikla breytingar og ég var alveg, þú veist, tók alveg hana gott sumari smá, svona smá djam og gleði og varð mjög áberandi í fjölmiðlum og blaðamönsku á þessum tíma og svona einhvern veginn allir vissu allt í hennu hver ég var og það var svona ég var að skrifa fréttir sem að fólk tók eftir og ég, þá var ráð þeirra öskra mig og sem ég vissi allir hvað hétu
já, til
að
svona til
heim já, það gerðist allt mjög rátt og ég man ég var svona og svo hissa og mjög sækunni svo merkilegt að hafa verið út í London algjört nobody og koma svo heim og vera að gera kannski bara pínu öðruvísi og allt í hennu vissi allir hver ég var
já.
Og svo kemur sem maður hann Valdimar sem ég gifti í dag og alltaf þegar við hittumst þá bara náði ég einhvern veginn að tóna mig niður eða gíra mig niður eða ég náði ekki, það bara gerðist hann varð svona einhvern veginn algjör jarðtenging fyrir mig og hann er svona mikill klettur og með mikla jarðtengingu og bara mér leið alltaf svo vel nálægt honum. Þannig að þó svo þetta væri svona ótrúlega fáránleg hugmynd að fara verða skotin í manni sem var 10 árum eldri en ég, átti 3 börn með 3 konum, óvirkur alkoholisti og var að skilja, nýskilin og þetta var sko ekki það sem ég sá fyrir mér.
Nei, þetta var ekki planin
Nei, nei, en það var eitthvað sko Já. Og það er ennþá þessi hérna jartenging sem hann veitir mér.
Já.
Og ég heldur sem sko ógæslega góð saman út af því að ég líka kannski fyririldi sem að hann þurfti en hann er alltaf til í allt sem ég elska svo ótrúlega mikið og hann fíla líka svo mikið hérna að ég sé alltaf að koma með alls konar hugmyndir sem að er svo dásamlegt. Þannig að við erum búin að gera alls konar skemmtilega hluti aðalega eignum spötn og gera upp hús og
Þið saman 6 börn?
Já.
Þetta slætti.
Við bættum við 2
Já.
Með 2 ára millibili, hann að 2006 og 2008.
Já, já.
Og þetta var alveg svakalegur pakki, ég bara, þú veist, man eiginlega ekkert eftir þessum árum.
Þetta er allt
í móðu og svo kemur runið og við mötum, þú veist, 4-5 lítil börn og valdi misti vinnuna og bara, þú veist, þetta var.
En þú kannast alltaf huggaði við að hefur gutast sagt, ég á foss.
Já, og ég hef alltaf geta farið það.
Alltaf geta farið
sveitina, já, ég á foss.
Þurfturðu, sko, þegar þú tekur við sem formaða blaðamannafélagsins, þá tekur við í það er mikið læti, það er
sko, í raunin ekki þá.
Nó, ekki þá.
Ég er að býr til öll þessi
þú
læti.
Þú býr til læti,
já.
Akkurat. Þurfturðu þá stundum þegar þú komst heim að hitta klettin? Var það stundum erfitt?
Já, sko, það sem ger, við fluttum til Spánar í COVID með yngstu bönnum 2. Við vorum þar í 1 vetur og þar er ég bara, þú veist, ekki gera neitt, ekkert, nema að lesa uppskriftir og elda og vera í svona online spænsku tímum. Og kenna börnum starffræði út af því að þau voru sér erfið skóla. En hérna dásamlegt, við byggum áströndinni. Þannig að ég var bara í algri seni þegar ég byrja að fá símtöl, bara formaður blaðamannafélagsins ætlar ekki að vera áfram, við viljum að þú bjóðið fram. Ég alveg nei, ég nenni því ekki. Ég nenni fyrsta lagi ekki að þurfa að hafa skoðun á öllum mögulegum og ómögulegum hlutum. Af því að ég var bara búin að vera hana einhver sjö mánu að hans að vera með skoðun og nokkru nema hvort mér fyndist þessi hinn pilsan betri.
Já.
Og fyrir utan það líka sko í blaðmennsku það maður líka búin að vera alla, þú veist, alla sína starfsæfi einhvern veginn að passa sig á að vera ekki að mynda sér skoðun á hlutun og mér finnst, ég veit að hljómar ekki ákvært í þessum útastætti, mér finnst ekki gaman að tala.
Nei.
Nei, mér finnst það stundum bara mjög erfitt, þannig að ég var í alveg bara, ég nenni ekki þurf að tjá mig
Já,
um svo margt.
Þú og... sem blaðamaður og hjertur náttúrulega þarfti rauninni ekki, ekki opinberlega, þú skrifar.
Nei, þú ert bara, þú ert bara að taka á móti upplýsingum og koma þeim aftur áfram, þú ert bara, þú ert bara svona einhver svona filter og þýðingavél og þú veist, sem er ókslega auðvelt ef maður er góður því.
Já.
Þannig að en að því að ég var í alvörni, áttu rosalega langt símtal við einn félaga minn á sólbekknum, fyrir utan hús, þegar ég félst á að segja já, já, ok, þá.
Já.
Þannig að ég kem heim hana í mars og þú veist, þurfti bara að senda inn hérna svona frambóðstilkynningu bara strax og ég gerði það. Og sá eru hann ekkit fyrir mér, bara kannski svipa eins og þegar ég flutti til Englands bara, æ, sjáum bara til hvað gerist.
Já.
Og, en auðvitað af ástríðu og af svona bara, svona mér fannst að við gætum gert betur þetta félag. Mm. Og það er náttúrulega búið að vera brjálaslega miklar breytingar í fjölmjölumhverfinu, í blaðamönsku, ekki bara hér heima, heldur en öllum heiminum. Og ég er náttúrulega búin að lifa og hrærast í þessu bara frá því seint á síðustu öld. Þannig að ef ekki ég, af hverju þá, þú veist, þá einhver annar og það var, þú veist, af hverju ekki ég, þú veist, einhver verður að gera það, þá pínur þannig. Og ég er einhvern veginn svona bara, tek þetta kjöri og er fyrst bara einhverju 30% starfið þarna fyrstu tvö árin með fram. Starfinu mínu hér var fréttastofinu og svo í kastljósinu og það var alveg svolítið krefjandi að gera hvort ekki, en þú veist, ég rætti þetta allt við yfirmenn mína hér og þetta var gert í komið þeirra samþykki að ég færi í þetta starf og ég hef alltaf þann fyrir var á að ef þetta eru erfitt þá myndi ég hætta öðru hverju.
Já.
Öðru hverju.
Já.
Og svo einhvern veginn, auðvitað tekur tíma að koma sér inn í þetta starf og átta sig í raunin á því hvað það felur í sér og svona hvað þarf að gera og fyrst í stað náttúrulega einbytti ég mig bara að því einhvern veginn að svona tala blaðamönnsku út af við og reyna veita blaðamönnum og stéttinni stuðning faglega og svona og ákveðin lobbyismi í gangi reyna svona bara upplýsa almenning og valdhafa mikilvægi þessa starfs en sko þáverandi fyrrverandi formaður var áfram framkvæmdastjóri ég hefði reynda sagt í svona minni framboðsræðu að ég myndi segja honum upp og bjóða honum bara sækjum starfið aftur vegna þess að mér fannst bara mikilvægt að kannski fá inn nýtt blóð og svona og kannski fólk sem að væri svona myndi kannski deila meira minni ástríðu fyrir því að efla faglegt starf hjá félaginu en svo bara einfaldlega hafði ég ekki átta mig á því að hann var orðin 64 þegar ég tek við þannig að mér vildi ekki vera mannskja sem segiði upp 64 gömlu manni sem var búin að sinna þessu starfi í 20 ár.
Mm-hmm.
Þannig að ég útskýri það fyrir fólki í stjórninni að mér fyndist að við ættum að bara hafa pláss fyrir hann áfram en það bara dýrmætt reynsla. Það er ekki margir að vinna hjá þessu félagi þannig að stofnana minnið raunin allt þarna hjá einu manni og svo er mjög öflugur skrifstofustjóri sem heitir Jóna Theodóra Viðarsdóttir sem er ennþá. Þannig að við unnum þannig hlið fyrstu tvö árin og það svona gekk ágætlega upp að vissu marki en ég fann það alveg og stjórnin líka að okkur vantaði fólk þarna inn sem að deildi sömu sín og við, sem hefðu sömu sín og við hvert við vildum taka félagi.
En hvernig fannst þér það að þið urðu fréttin, blaðamannafélagið?
Mér fannst það bara, þetta var ofboðslega mikil vonbrið í rauninni, vegna þess að ég...
Það var erfiður og skrýtin tími.
Það var erfiður tími, ofsalega erfiður, vegna þess að það var mjög langur aldrandi að þessari ákvörðin að segja honum upp. Við buðum honum að vera áfram. Við buðum honum að vera áfram og sinna hlut af þeim verkefni sem hann hafði haft á sinni könnu áður en vildum bara ráða nýtt fólk hann inn með honum og við hliðin á mér og honum til þess að svona fari ákveðin að stefnubreyting hjá félaginu og taka það inn í bara nútíman og svona auka þetta faglega starf en hann var ekki til í það. Og því fór sem fór og stjórnin og það varði raunin bara algjör trúnaðabrestur og stjórnin ákvað að segja honum upp. Og ég ætla þessu ferli laðið mig og stjórnin öll fram við að vera mjög bara sko fagleg og heiðaleg í öllu sem við gerðum. Og þess vegna var þetta bara mikið högg og mikil vonbriði og mér ofbúslega erfitt hvernig hann brást við. Og fóru svona persónulegar árásir.
Já, á. Svolítið þannig, já.
Sem var bara svona, bara óbúslega langur og erfiður tími. Já. Og þetta er bara það erfiðasta sem ég hef gert á minni starfsævi.
Langaði þið að hætta?
Ég hugsaði að mér langaði ekki að hætta, mér langaði bara að þetta myndi hætta.
Já, einmitt.
Mér fannst, ég skulda félaginu og félögunum það að klára þetta mál. Mm. Og þannig að það í mínum huga kom aldrei til greina að hætta. Ég hugsaði líka bara einhver þarf að gera þetta. Það einhver þarf að taka þetta á sig að breyta þessu félagi vegna þess að það er svo mikilvægt. Það er svo mikilvægt starf sem við erum að vinna. Þetta ekki bara félagið heldur blaðamennskan og fjölmiðlar í landinu eru svo mikilvægir fyrir samfélagi, fyrir menninguna, fyrir líðræði, fyrir tungumáli, fyrir allt. Og ef að við erum ekki að berjast fyrir því öflugri blaðamennsku og öflugri fjölmiðlun, þá gerir það engin. Og ef ég ætla að gefast upp, bara út af það er erfitt, út af ég er að, þú veist, það er verið að drullið við mig, þá, þú veist, hvers á þú félagið að gjalda? Nei, alvöru, þetta...
Já, en nú er sko...
Ég var líka með ofbóðslega góð stjórn með mér og fann ofbóðslega mikið stuðning frá... bara stórum, bara lang stæðsta hluta félagsmanna sem ég fann líka á þessum átaka aðalfundi sem að síðan var á hverju uppgjör. En þetta er búið.
Þetta er búið, já.
Já, við erum bara sko komin langt, það er komin nýr framkvæmdastjóri, Freyja Steingrímsdóttir sem er bara eitt svo mestir snillingu sem ég hef unnið með, bara getur allt, kann allt, ógislega klár, ógislega fljóta vinn og ógislega frjó. Við erum hérna mjög fínu saman.
Og hvernig er Excel-skjali hjá þér þá í þessari vinnu?
Já, það eru mörg.
Það eru mörg
Excel-skjöl. Mjög mörg Excel-skjöl.
Og kannski eitt af því sem þú þarft að krossa við, það er að minna nýja ríkisstjórn á frjáls á fjölmiðlun.
Já.
En við ætlum ekki að fara. En það er kannski það sem voru mitt að gera núna.
Já, það er mitt.
Það förum ekkert að kafi það, því ég þarf að fara að senda það út í daginn. En það er samt eitt af því.
Það er eitt af því, já. Og, við náttúrulega höfum séð bara í heiminum, allstæðar. Mikla svona hnignun í fjölmiðlafrelsi, bara nánast allstæðar. Mm. Og það er bara hægri populista slag síða á pólitíkinni sem að svona smitast yfir í umræðu fjölmiðl og blaðamennsku. Við bara nýjasta dæmi er að Trump er búinn að tilkynna það en ætla handvelja þá blaðamenn sem eiga að vera í Hvíta húsinu og hverju með fylgjónum á ferðum, opinberum ferðum sem er bara, maður bara skilur ekki að svona geti gerst í líðræðis ríkinu sem Bandaríkin segjast vera. En þetta hefur svona smitast yfir á yfir í önn ríki, maður hefur alveg séð það og það helst náttúrulega svona ríkiða sem er hægri populista flokkar við völd, en líka yfir til annara valdamanna sem að virðast einhvern veginn ekki átta sig á því hversu mikilvægt það er fyrir líðræðið í landinu að þar séu öflugur fjölmiðlar, frjálsir fjölmiðlar og hafa kannski ekki heldur átt þessi á því að þeirra orð hafa svo mikið vægi. Mm-hmm. Og það sem að stjórnmálamaður í valdastöðu segir fjölmiðla skiptir miklu, miklu, miklu meira málu út í samfélagið heldur en það sem að Jón og Gunna segja yfir kaffivélni á vinnustæðinum sínum. En það sem valdafólkið segir hefur áhrif á það sem er sagt yfir kaffivélni. Þannig að þetta er svolítið vonbrigð að sjá hvernig þessi ríkisstjórn fer af stað, hvað varðar viðhorf til fjölmiðla og framkomu gagnvart blaðamönnum. Vegna þetta er ekki bara það sem við erum að sjá, það sem Flokkur fólksins hefur verið að segja núna um fjölmiðla og blaðamenn. Taka fram að það var allir og valdafólk líka og stjórnmálamenn sérstaklega rétt á að gagnrýna blaðamenn og fjölmiðla. Og gagnrýni er bara mjög mikilvæg, auðvitað þurfa blaðamenn líka að heyra þegar þeir gera eitthvað rangt. Já, en gagnrýni þarf að vera málefnaleg og hún þarf að vera án fúkirðaflöms og svona, svona stóra orða. Þannig að það er svolítið. En við erum líka sjá að ríkisstjórnin hefur gefið það út að núna viljið þið fá að vita hvaða fjölmiðlar, hvaða blaðamenn er að koma á ríkisstjórnarfund, við hvernig ætla að tala og helst hvað ætla að spyrja. En sem betur fer hafa fjölmiðlarnir bara neita að taka þátt í þessu. En þetta, sko ég vona innilega að þetta sé bara eitthvað svona miskilingur og svona byrjendamiðstök þessara ríkisstjórnar vegna þess að ég trúi því ekki að þetta sé einhver stefna sem hún ætla að taka upp.
Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.